إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخوات رحمني ورحمكم الله ووفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. Kita kembali kepada kajian kita yaitu syarah al-aqidah al-wasitiyah oleh Syekh al-Islam Ibni Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang terakhir kita membahas sifat Allah atau di antara sifat Allah adalah al-iradah dan masyiah. Yani isbatul masyiah wal iradah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita telah terangkan atau kita telah pelajari bersama bahwasanya iradah terbagi menjadi berapa? Dua. Ya, iradah kauniyah. Iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyah, ya, iradah syar'iyah. Adapun iradah kauniyah adalah iradah allati tata'allaqu bil masyiah, yakni kehendak Allah yang kaitannya dengan segala apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, yakni dalam perkara yang dicintai ataupun perkara yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iradah apa? Syar'i, kauniyah, qadariyah. Ini iradah yang kaitannya dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik perkara tersebut dicintai oleh Allah ataupun tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam perkara yang dicintai, jelas. Tapi bagaimana dengan hal yang tidak dicintai? Apa hikmah dibalik itu? Para ulama mengatakan bahwasanya perkara yang tidak dicintai itu adalah iradatun maqsudatun li ghairiha. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk perkara yang lain. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap satu perkara, akan tapi di balik itu Allah menghendaki perkara yang lain. Yaitu apa? Imtihan lil abad. Ujian bagi seorang hamba. Ujian bagi seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis. Apakah iblis adalah satu yang dicintai ataukah tidak dicintai? Jawabnya, tidak dicintai. Apa hikmah Allah menciptakan iblis padahal dia adalah satu perkara yang tidak dicintai oleh Allah? Inilah yang disebut dengan para ulama, maqsudatun li ghairiha. Satu iradah, kehendak Allah terhadap satu perkara, akan tapi di balik itu Allah menghendaki perkara yang lainnya, yaitu ujian. Allah menciptakan satu perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Allah menghendaki terjadinya satu perkara yang tidak dicintai oleh Allah adalah untuk ujian bagi hamba tersebut. Ya, ada ujian bagi hamba tersebut. Termasuk di antara hikmahnya adalah untuk memperkuat keimanan seorang hamba, ya, atau diantaranya adalah menghapuskan dosa-dosa hamba. Ya. Kalau iblis diciptakan, apa hikmahnya? Untuk menguji hambanya. Siapa yang taat pada Allah dan siapa yang tidak taat kepada Allah. Apakah hambanya mengikuti keinginan iblis ataukah menentang keinginan iblis. Kalau seorang sakit misalnya. Sakit adalah pada zahirnya sesuatu yang tidak disukai, apalagi sakitnya seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyakiti seorang mukmin. Akan tapi apa di balik sakitnya seorang mukmin? Kafaratu adz-dzunub, yakni dihapuskannya dosa-dosa dan demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bencana yang barangkali itu adalah menyedihkan hamba-hambanya yang beriman. Apa di balik itu? Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hambanya dan ingin menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ini disebut iradah yang iradah kauniyah itu adalah iradah maksudatan li ghairiha. Yani iradah yang tidak iradah terhadap satu perkara ya, baik itu yang dicintai ataupun tidak dicintai ya, dengan tujuan untuk dengan tujuan untuk menampakkan hikmah di balik itu. Wallahu taala a'lam. Adapun iradah syar'iyah, iradah diniyah, diniyatun syar'iyah adalah iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan mahabbah. Kaitannya dengan apa? Mahabbah. Yani segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itulah iradah syar'iyah. Misalnya apa? Berimannya seorang yang beriman, ya. Imanul mu'min, ta'atul ta'in, ta'atul muti, taatnya seorang yang taat. Ini adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaitannya dengan iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu tata'alak bil mahabbah. Kaitannya adalah dengan mahabbah. Segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iradah syar'iyah, iradah kauniyah adalah segala sesuatu yang terjadi. Baik itu dicintai oleh Allah ataupun tidak dicintai oleh Allah. Kalau timbul pertanyaan, lu kenapa Allah menghendaki sesuatu yang tidak dicintai? Jawabannya adalah ada hikmah di balik itu. Yaitu ada hikmah di balik itu. Itu yang disebut oleh para ulama bahwasanya iradah kauniyah ya, qadariyah adalah maksudatun li ghairiha ya, bukan maksudatun lidatihi. Kalau lidatiha, kalau iradah syar'iyah itu adalah maksudatun lidatiha, itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala zatnya. Salatnya seorang yang salat, puasanya seorang yang berpuasa, taatnya seorang yang taat ya, sedekahnya orang yang bersedekah. Ini semua adalah kaitannya apa? Iradah, kaitannya dengan iradah syar'iyah. Adapun misalnya ya, misalnya adalah kufrul kafir, kafirnya seorang yang kafir, bermaksiatnya seorang yang bermaksiat. Ini kaitannya dengan iradah apa, ikhwan? Iradah apa? Iradah kauniyah qadariyah. Ingat itu. Jadi apa namanya? Masing-masing ada keterkaitannya sendiri-sendiri walaupun keduanya juga ada sisi persamaannya ya. Ada sisi umum dan sisi khusus. Misalnya iradah kauniyah itu dilihat dari satu sisi lebih umum dibandingkan iradah syar'iyah. Kenapa? Karena iradah kauniyah mencakup segala masyiatullah, baik sesuatu yang dikehendaki dicintai oleh Allah ataupun tidak dicintai oleh Allah. Sedangkan iradah syar'iyah adalah hanya dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Sekarang apa perbedaan di antara keduanya? Karena kata para ulama, kalau kita tidak mengetahui adanya dua macam iradah ini, kita bisa sesat. Dan kalau kita tidak mengetahui perbedaan di antara dua iradah ini, kita juga bisa tersesat. Ya. Maka al-farq baina al-iradatain. Apa farq di antara atau apa perbedaan di antara dua iradah tersebut? Yang pertama, iradah kauniyah mencakup perkara yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan juga ada yang bisa melanjutkan, dan juga perkara yang tidak dicintai dan tidak diridhai. Ya, ini perbedaan. Ini adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah mencakup perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, dan juga mencakup perkara yang tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iradah syar'iyyah masih nomor satu kan berarti kan? Ya. Sedangkan iradah syar'iyyah adalah mencakup perkara-perkara yang di siapa yang bisa melanjutkan? Yang dicintai dan diridhai oleh Allah saja. Ya. Maka contohnya Allah Subhanahu wa taala secara kauni ya, secara iradah kauniyah menghendaki terjadinya apa? Kemaksiatan. Supaya orang itu bisa bertaubat. Itu hikmahnya. Kalau orang terjatuh kepada maksiat, maksiat tidak dicintai oleh Allah. Tapi kalau orang sudah terjatuh ke dalam maksiat, apa yang dikehendaki oleh Allah secara syariah? Supaya orang itu bertaubat. Kalau bertaubat, menampakkan kebesaran Allah, menampakkan rahmatnya Allah, menampakkan maghfirahnya Allah, menampakkan dan seterusnya. Ya, pemurahnya Allah, senangnya Allah terhadap hambanya yang bertaubat. Itu. Jadi iradah kauniyah itu maksudatun li ghairiha. Saya katakan tadi, diinginkan, diadakan adanya iradah tersebut ya, dimaksudkan untuk perkara yang lain. Ini adalah perbedaan yang pertama. Apa perbedaan yang pertama? Iradah kauniyah dan qadariyah mencakup perkara yang dicintai dan diridhoi dan juga perkara yang tidak dicintai dan tidak diridhoi. Ya, ini mencakup semua segala macam, ya, segala macam perkara. Sedangkan iradah syar'iyah hanya mencakup perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iradah kauniyah maksudatun li ghairiha. Iradah kauniyah itu dimaksudkan untuk yang lainnya. Dimaksudkan terwujudnya perkara yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menghendaki terjadi maksiat, enggak. Tapi kalau akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya maksiat supaya apa? Supaya orang-orang nanti bisa bertaubat. Kalau tidak bisa bertaubat, maka orang lain bisa apa? Mengambil pelajaran. Ada orang membunuh, ya kan? Kemudian dia akhirnya dihukum penggal. Ya. Orang ini mungkin tidak sempat bertaubat. Akan tapi orang lain mengambil pelajaran. Ya tabir minhu ghairuhu. Orang yang lain mengambil pelajaran dari dia. Ini adalah maksudatun li ghairiha. Jadi memaksudkan adanya perkara lain di balik iradah kauniyah. Misalnya kata Syekh Saleh Fauzan di sini, iradah kauniyah itu maksudatun li ghairiha, dia dimaksudkan untuk perkara yang lain, ya, untuk terwujudnya perkara yang lain. Misal diciptakannya iblis dan segala macam keburukan. Ya, diciptakannya iblis dan segala macam keburukan. Untuk apa? Bukan semata-mata menciptakan iblis untuk menciptakan iblis tok, tapi ada tujuan di balik itu. Apa? Litah sula bisa babi dzalikal mujahadah wat taubah wal istighfar wa ghairu dzalik, supaya dengan adanya iblis muncul sikap mujahadah, ya, sikap mujahadah dari siapa? Dari hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga muncul sikap taubat. Ketika seorang terjerumus ke dalam dosa, segera dia bertaubat kepada Allah. Kemudian juga muncul istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di balik iradah kauniyah ada tujuan Allah, yaitu apa? Munculnya atau terwujudnya iradah syar'iyyah. Ini wallahu taala alam. Wal iradah syar'iyyah, adapun masih nomor 2 ya. Adapun iradah syar'iyyah maksudatun lidatiha. Dimaksudkan memang untuk iradah tersebut. Ini tidak ada maksud lain kecuali memang itu. Misal, wallahu arada ta'ah. Allah menghendaki adanya ketaatan. Ya, Allah menghendaki adanya ketaatan. Ini adalah iradah syar'iyyah. Itu dimaksudkan untuk itu, tidak ada lain. Ya, misalnya juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya keimanan. ya, keimanan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya salat misalnya. Naam. Itu adalah iradah syar'iyah. Kemudian perbedaan yang ketiga. Jadi perbedaan yang kedua apa? Bahwasanya iradah kauniyah dimaksudkan untuk perkara yang lain. Sedangkan iradah syar'iyah dimaksudkan untuk zat itu sendiri, yakni iradah itu sendiri, yakni iradah syar'iyah itu sendiri. Perkara yang ketiga, kata Syekh Saleh Fauzan, al-iradah kauniyah la budda min wuku'iha. Iradah kauniyah pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi kalau kita katakan bahwasanya apa segala sesuatu di muka bumi ini adalah kehendak Allah, kita jawab, na'am, na'am, na'am. Dari sisi mana Anda katakan pencurian itu adalah kehendak Allah? Dari sisi mana Anda katakan pembunuhan itu adalah kehendak Allah? Dari sisi mana? Dari sisi iradah kauniyah. Ya. Akan tapi ingat, ya, seorang muslim, ahlu sunnah, mengatakan bahwasanya di balik itu pasti ada hikmahnya. Karena iradah kauniyah maksudatun li ghairiha. Ini adanya iradah kauniyah dimaksudkan untuk perkara yang lain, yaitu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min taubati al-asin, ya, taubatnya orang yang bermaksiat, wa imanul kafir, berimannya orang yang tadinya kafir, misalnya begitu. Wallahu taala a'lam. Di sini dikatakan, ya, selanjutnya wal iradah, masih nomor 3, wal iradah syar'iyyatu la yalzamu wuku'uha. Adapun iradah syar'iyyah belum tentu terjadi. Allah menghendaki keimanan, akan tapi apakah semua orang beriman? Tidak. Allah menghendaki bertaubatnya Fir'aun, akan tapi apakah Fir'aun bertobat? Tidak. Loh, kenapa begitu Ustaz? Kan Allah bisa saja, ya kan? Bisa saja menjadikan Fir'aun tobat. Naam, Allah bisa, akan tapi Allah berkehendak lain. Untuk memberikan contoh bagi hamba-hambanya, mana orang yang betul-betul togo, ini melampaui batas, dan hukuman apa yang ditimpakan kepada orang yang innahu togo, sesungguhnya dia itu sudah melampaui batas, supaya orang lain bisa mengambil pelajaran, ya, supaya orang lain bisa mengambil hikmah dari dakwahnya Nabi Musa kepada orang yang betul-betul sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang togo, misalnya begitu, ya. Jadi banyak hikmah di balik itu. Naam. Jadi ini yang membedakan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Ya. Kemudian di sini katakan tambih dari Syekh, ya, Syekh Saleh Fauzan, alangkah baiknya saya bacakan. Tajtami'ul iradatan kal kauniyah wa syar'iyah fi haqqil mukhlisil muti' wa tanfiradul iradah al kauniyah fi haqqi al 'asi. Iradah kauniyah syar'iyah, ya, masuk di dalamnya adalah al mukhlis al muti', orang yang ikhlas dan taat masuk ke dalam iradah kauniyah. Akan tapi, ya, orang yang bermaksiat hanya khusus apa? Iradah syar'iyah. Afan. Iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah. Kemudian tambihun akhor. Catatan lain. Man lam yusbit al-iradatain wa yufarriq bainahuma faqad dhalla, kata Syekh Saleh Fauzan. Barang siapa yang tidak menetapkan adanya dua iradah ini dan tidak bisa membedakan di antara dua iradah ini, maka dia telah sesat. Nah, ini bahaya. Kalau sampai tidak bisa menetapkan keduanya atau membedakan keduanya. Walhamdulillah kita sudah bisa membedakan, ya. Kal Jabriyah wal Qadariyah. Sebagaimana orang-orang Jabriyah dan Qadariyah. Orang-orang Jabriyah mengatakan, mereka asbatul iradah al-kauniyah faqat. Orang-orang Jabriyah, orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu apa? Seperti halnya pohon yang ditiup angin. Angin bertiup ke barat, dia ikut ke barat. Ke timur ikut ke timur. Mereka hanya menetapkan irodah kauniyah saja. Ya. Segala sesuatu yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Saya manut. Saya itu mencuri itu manut kepada Allah. Ya kan, menurut orang-orang siapa? Orang-orang Jabriyah. Karena mereka tidak tahu adanya irodah syar'iyah dan irodah kauniyah. Jadi mereka mengatakan irodah itu ya seperti itu. Irodatullah, kehendak Allah itu ya seperti itu. Saya mencuri itu manut kepada Allah. Saya itu berzina, naudzubillah min dzalik, mencuri juga naudzubillah min dzalik. Saya berzina, saya mencuri, atau dia berzina, dia mencuri, dia minum minuman keras, dia membunuh, itu adalah manutun bi iradatillah, ya. Hanya sekedar apa? Manut-manut saja dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ahlus sunnah, kita katakan apa? Ya, na'am, itu adalah kehendak Allah. Tapi itu adalah kehendak apa? Kauniyah. Tapi Allah tidak mencintainya. Allah tidak menginginkan terjadi secara syar'i. Oleh sebab itu Allah kemudian merajam orang yang berzina atau mencambuknya. Kemudian juga mencambuk orang yang minum minuman keras. Kemudian menegakkan qisas atas orang-orang yang membunuh. Atau qisas bagi orang-orang yang melukai dengan luka semisalnya. Misalnya begitu. Ya. Ini adalah orang-orang apa? Jabriyah. Adapun orang-orang Qadariyah, asbatul iradah syar'iyah faqat. Mereka hanya sekedar menetapkan iradah syar'iyah saja. Segala yang terjadi semuanya pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala yang terjadi itu adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ahlus sunnah, sedangkan ahlu sunnatu wal jamaah, ahlu sunnati wal jamaah, asbatu al iradatain. Mereka adalah jamaah, adalah umat Islam yang menegakkan atau mengisbatkan adanya iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Naam. Ayat-ayat berikut ini adalah yang akan kita baca. Adalah tentang isbat mahabbatillah wa mawaddatihi li awliyaihi ala ma yaliku bijalalihi. Kita akan membahas tentang sifatul mahabbah dan mawaddah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah dan mawaddah. Allah mencintai dan menyayangi. Ya, Allah mencintai dan menyayangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qawluhu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, famastaqamu lakum fastaqimu lahum, innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka orang-orang musyrik, ya, berpegang teguh pada perjanjian antara kalian dan mereka, maka fastaqimu lahum, maka berpegang teguhlah kalian pada perjanjian kalian kepada mereka. Yakni jangan merusak janji selama mereka tidak mengawalinya, ya. Jangan membalas, jangan mengawali mereka dengan keburukan selama mereka masih berpegang teguh kepada perjanjian. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai. Ini jelas, ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah, atau ayat-ayat sebelumnya, Allah memiliki sifat apa? Mahabbah. Kemudian juga firman Allah taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan banyak mensucikan diri, ya, banyak mensucikan diri. Nah, di sini juga menetapkan adanya sifat mahabbah, bahwasanya Allah mencintai, ya, orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, nanti insyaAllah akan kita terangkan sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakanlah apabila kalian, katakanlah kalau memang benar kalian itu mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhbibkumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, ya, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya saffan, secara bersaf-saf, berbaris-baris rapat. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka bangunan yang sangat kokoh. Ya, ini juga ayat menunjukkan Allah memiliki sifat apa? Mahabbah. Kemudian juga firman Allah, wa huwal ghafuru al-wadud, dan dialah Allah yang ghafur, maha menutupi dosa, maha mengampuni dosa. Al-ghafur, al-ghafur bimana apa? As-satr. Ya, ini ditutupi, dosa kita ini ditutupi. Kemudian al-wadud, yaitu zat yang betul-betul mencintai. InsyaAllah akan kita bahas sedikit demi sedikit. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Kata-kata ahsinu di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan secara umum. Kebaikan apa saja? Ya, kebaikan apa saja? Ya, terutama adalah dalam masalah nafkah-nafkah, bersedekah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-ihsan itu bisa dengan badal wa adamul imsak au bitawassut bainat taqdir wa tabdir. Kata Syekh Khalil Al-Harras di sini, dia mengatakan ihsan dalam masalah nafkah itu bisa dengan memberikan dan tidak menahan-nahan, atau bersikap tengah antara bakhil, ya, menahan taqdir, dan tabdir, terlalu berlebihan dalam infak, ya, yaitu adalah perkara yang tengah. Wa ahsinu. Kemudian juga ihsan dalam hal ini selain sedekah, ya, selain bersedekah, itu adalah dalam perkara yang umum. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala perkara. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersegera melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang berbuat baik dengan bersedekah, dengan beramal soleh, dengan berbuat segala macam kebaikan, ya, berbuat segala macam bentuk ihsan. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, innallaha atau waqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin. Waqsitu, aqsitu itu artinya apa? Berbuat adil, ya, berbuat adil. Artinya apa? Meletakkan segala perkara sesuai dengan tempatnya, ya, adil. Ini apa namanya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perbuatan keadilan. Ya, ini al-adl adamu dzulmi, ya. Al-iqsat adalah adamu adzulmi, tidak berbuat zalim, berbuat adil terhadap orang yang dekat ataupun orang yang jauh, terhadap keluarga sendiri ataupun orang lain. Kita harus berbuat adil. Yang salah dikatakan salah, yang benar juga dikatakan benar. Itu namanya al-adl. Innallaha yuhibbul al-muqsitin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahu." Selama mereka berlaku lurus kepada kalian, maka berlaku luruslah kepada mereka. Selama mereka masih memegang janji mereka kepada kalian, maka kalian juga harus memegang janji kalian kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya memegang janji, ya, memenuhi perjanjian itu adalah termasuk takwa. maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa, yang meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini semuanya berbicara tentang masalah al-mahabbah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Apa yang dimaksud dengan tawabin di sini, atau bagaimana apa yang dimaksud dengan tawabin? Tawabin di sini adalah alladzina yukthiruna taubah warruju ilallah. Orang yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah. Setelah dia melenceng dari jalan Allah, dia kembali kepada Allah. Orang-orang yang banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah, ya. Maka ini adalah orang-orang yang disebut dengan tawabin, ya, orang-orang yang disebut dengan tawabin. Fahum bikasrati taubati qad tatahharu minal aqdhar wan najasat al ma'nawiyah. Orang-orang yang bertaubat itu adalah orang-orang yang telah membersihkan diri dari kotoran-kotoran maknawi. Ya, itu tawabin. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menggabungkan antara orang yang membersihkan diri dari kotoran jiwa dan membersihkan diri dari kotoran apa? Badan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Ya, orang-orang at-tawab adalah orang-orang yang banyak rujuk, banyak beristighfar, banyak taubat kepada Allah, sehingga mereka membersihkan diri mereka dari kotoran-kotoran jiwa. Yaitu apa kotoran jiwa? Adz-dzunub wal ma'asi. Dosa dan maksiat itu adalah kotoran jiwa. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka apa yang terjadi? Nukitat ala qalbihi nuktatan au nuktatun sauda, dititikkan di atas jantungnya, jantung ya, di atas qalbihi itu jantungnya, di atas jantungnya yakni apa? Satu titik hitam. Sehingga apabila terus dia berbuat dosa dan maksiat, maka dia seakan-akan kalquzil muzakkiyah. Seperti gelas yang dibalik. Ya, gelas yang dibalik. Tidak bisa kemasukan nurul hidayah. Ya, tidak bisa kemasukan apa? Hidayat. Tapi kalau dia fa in huwa taba saqula qalbuhu. Kalau dia bertobat, maka hatinya pun titik hitam itu dihilangkan. Jadi ternyata memang dosa dan maksiat itu, ikhwan, ya, betul-betul menggelapkan jantung. Ya, membikin jantung menjadi gelap. Ustadz, pernah ada orang jahat dibedah jantungnya tapi tetap merah, Ustaz. Ini adalah perkara gaib yang kita tidak bisa apa? Tidak bisa lihat dengan mata. Ya. Ya, kalau semua dosa dan maksiat diwujudkan dengan satu yang bisa ditangkap dengan panca indera, maka betapa hitam wajah kita. Betapa hitam tubuh kita yang kelihatannya cuma gigi saja yang putih di tengah malam hitam yang gelap gulita. Itu pun kalau giginya belum kena dosa. Ya. Belum digunakan untuk makan makanan yang haram, menghisap-hisap-hisapan yang haram, ngemut-emut-emutan yang haram, ya, ngemut permen tapi permen tripping. Ada permen tripping. Permen yang bisa menyebabkan apa? Tripping gitu ya. Ya, ini permen-permen misalnya ya, dari suatu yang haram atau digunakan untuk meminum satu minuman yang haram, jadi hitam. Ya, enggak ada yang putih lagi sudah kalau seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah perkara apa? Perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata dan harus kita yakini. Ya, makanya sebelum hati kita hitam, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah mumpung antum masih muda. Antum kan masih muda toh? Ya, saya sudah tua. Kalau orang muda ketemu orang tua atau orang tua ketemu orang muda, enggak ada yang bisa menyombongkan diri. Kata para ulama, ya, kalau seandainya seorang tua ketemu dengan muda, maka apa kata orang tua? Ya, kata orang tua, qad sabaqtuhu bidzunub. Ya, saya telah mendahului kamu dengan berbanyak-banyak berbuat dosa. Tapi kalau orang muda ketemu orang tua, apa kata dia? Qad sabaqtani bil Islam. Engkau telah mendahului aku untuk beragama Islam. Tentunya orang yang lebih tua lebih utama karena dia Islam terlebih dahulu. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah imam di antaranya adalah apa dikatakan? Fa'akdamuhum silman. Mana yang lebih dulu masuk Islam, kan begitu. Jadi mendahului itu memang memiliki apa? Keutamaan tersendiri, apalagi dahulu dalam masalah Islam. Termasuk orang-orang tua yang sampai rambutnya memutih ya di dalam Islam, kemudian bahkan sudah keluar ubannya. Salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah larangan untuk mencabut uban. Karena barang siapa yang beruban, maka akan didatangkan pada hari kiamat, akan dirubah menjadi hari kiamat, akan dirubah pada hari kiamat menjadi cahaya. Ya kan? Makanya antum kalau mau nador, gak usah bingung nyabuti uban. Ya kan? Justru itu menjadi kebanggaan. Calon saya ini, ikhwan sudah ubanan, Masya Allah. Mudah-mudahan dia bercahaya di akhirat. Ya. Kalau mau disemir, semir merah. Nah, semir merah atau semir hijau atau semir yang lainnya. Nah, ya boleh. Yang penting jangan jannibus sawad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah warna hitam. Nah. Kita lanjutkan. Ya, jadi ini adalah at-tawabin, orang yang banyak bertaubat sehingga dia bersih dari dosa dan maksiat, hatinya juga bersih. Apa yang dimaksud dengan mutatahhirin? Kata Syekh Khalil Harras di sini, wa ammal mutatahhirin ya alladziina yubaliguna fi tatahhur, itu orang-orang yang senantiasa bersuci. Wa huwa at-tandhif bil wudu, yaitu orang yang membersihkan diri dengan berwudu. Aw bil ghusli minal ahdathi wan najasatil hissiyah, atau dengan mencuci atau mandi dari hadas ya, dari hadas atau najasat al hissiyah, atau najis-najis yang sifatnya bisa ditangkap dengan panca indera. Atau orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hafadha 'alal wudu illal mu'min." Tidaklah seorang itu menjaga wudunya senantiasa kecuali dia itu adalah mukmin. Jadi salah satu tanda dari keimanan seseorang adalah menjaga wudu. Batal wudu. Ya. Batal wudu, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menjaga wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dalilnya apa? Dalilnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya aku tidak ingin berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan tanpa berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni karihtu an adzkurallah wa ana ala ghairi taharah. Aku tidak suka berzikir menyebut nama Allah sedangkan aku tidak dalam kondisi bersuci. Ini kejadiannya apa? Kapan? Kejadiannya ketika suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Buang hajat. Kemudian ada apa? Ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau, tapi beliau tidak menjawab. Kemudian apa setelah itu? Beliau berwudu baru menjawab salam dan mengatakan perkataan tersebut. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya beliau, kehidupan beliau adalah zikir kepada Allah. Kehidupan beliau adalah zikir kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwasanya beliau pasti menjaga wudunya. Supaya beliau bisa berzikir kepada Allah. Ya, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, senantiasa berzikir kepada Allah fi kulli hali, dalam setiap kondisiku. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga wudu, dan di antara tanda-tanda keimanan ya, di antara apa namanya alamat tanda-tanda keimanan seorang adalah senantiasa menjaga wudu ya. Ma hafadha 'ala mu'min ma hafadha 'alal wudu ilal mu'min. Ya, ini arti dari at-tawabin dan juga arti daripada al-mutatahhirin. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya mutatahhirin itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri untuk mengumpuli istrinya di masa haid. Ya. Apa ada Ustaz orang yang mengumpuli istrinya di masa haid? Kita katakan ada. Ya. Buktinya apa? Di antara pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan ke radio itu adalah seorang yang bertanya, bahkan mungkin tidak seorang, seorang yang bertanya tentang apa hukumnya orang yang atau orang yang sudah kebablasan, ya, yaitu mengumpuli istrinya di masa haid. Bahkan juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang apabila orang mendatangi istrinya fi fawrid dam fa alaihi dinar au nisfu dinar, atau man ata imra'atahu wa hiya haid fa alaihi dinar au nisfu dinar. Ya, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid, maka dia terkena denda 1 dinar atau 1/2 dinar. Repot ini, ya kan? 1 dinar berapa? 4,25 gram emas 24 karat. Berarti kali berapa? 500, 2 juta mas. Ya, 2 juta lebih, ya kan? Apa yang membedakan antara 1 dinar dan 1/2 dinar? Ya, kata ulama, diantaranya kalau tidak salah adalah Ibnu Abbas, 1 dinar apabila di awal haid, ya, fi fawrid dam, ya, ketika di awal haid. Sedangkan 1/2 dinar apabila hari-hari yang sudah kurang darah haidnya, yakni di akhir-akhir haid. Maka hati-hati, ya, hati-hati dalam mendatangi istri, ya, ya, ketika sudah atau sedang haid. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini sebagai ilmu buat antum saja, supaya nanti antum tidak tanya ke radio Muslim atau radio Majas atau radio Roja. Ya. Ini dari mana? Jogja. Dari mana? Mat ilmi. Waduh, mat ilmi. Sehetakon ngunui biyil. Ya, Masya Allah. Saya ada pertanyaan lucu. Mungkin ikhwahnya hadir di sini. Masya Allah, ini menunjukkan kehati-hatian seorang Muslim. Ikhwah ini punya seorang nenek, Ustaz, ya, nenek saya meminta saya menyuntikkan KB, tapi bukan untuk nenek, untuk kucingnya. Jadi Ustaz, saya punya nenek, katanya. Nenek saya punya kucing banyak, katanya. Sekarang ini kucingnya sudah besar-besar dan mulai pacaran lagi. Maka nenek saya memerintahkan saya untuk menyuntik KB, Ustaz. Boleh atau tidak? Ini luar biasa ini pertanyaan. Bagi saya ini pertanyaan yang sangat, sangat luar biasa. Ini menunjukkan apa? Kehati-hatian seorang Muslim. Ya, jawabannya silahkan cari. Masya Allah, suntik KB bagi kucing. Untuk maslahat insyaallah taala tidak mengapa kita menyuntik KB kucing, ya, wallahu taala a'lam bisawab. Kita kembali, ya, kita kembali. Ya, di antaranya juga adalah para mufassir menafsirkan, yaitu orang-orang yang mendatangi atau orang-orang yang menjauhi untuk mendatangi istrinya dari dubur-duburnya dan yang lain-lain. Yang jelas adalah orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Katakanlah, apabila datang kepadamu ada orang yang mengaku kepadamu bahwasanya dia mencintai Allah, dia adalah orang yang cinta kepada Allah, maka ujilah keimanan dia. Ujilah keimanan dia. Dengan cara, apakah orang tersebut mengikuti kamu ataukah tidak. Wahai fulan, kalau anda mengaku cinta kepada Allah, ittabi'uni, ikut saya. Apa yang saya perintahkan, ikut. Apa yang saya larang, tinggalkan. Fattabi'uni. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ayat ini jelas menunjukkan sifat apa? Mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifatul mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, ayat ini adalah disebut dengan ayatul ikhtibar. Kata para ulama, ayat ini sebagai ayatul ikhtibar. Apa ikhtibar? Yang baru berapa waktu yang lalu antum kerjakan, itu namanya ikhtibar. Ujian. Bisa enggak jawab ujiannya? Belum. Sudah diuji belum? Sudah. Gampang loh ya ujiannya ya. Soalnya gampang-gampang. Kalau enggak membaca ya tidak bisa gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi begitu, ayatul ikhtibar, orang yang mengaku cinta pada Allah, dia berusaha mencari kecintaan kepada Allah. Tapi ingat, apabila dia benar-benar mempraktekkan syarat kecintaan kepada Allah, yaitu mengikuti Rasulullah, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ya. Allah akan membalas seseorang itu dengan sesuatu yang lebih besar. Kalau hanya pengakuan cinta kepada Allah, itu tidak seberapa. Yang lebih besar adalah bagaimana mendapatkan kecintaan. Nah itu. Apabila orang sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kita cinta pada Allah, enggak ada artinya bagi Allah. Tapi Allah cinta pada kita, ini luar biasa. Ya, ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Dan ini adalah sifat Allah. Allah membalas sesuatu dengan yang lebih baik. Jelas itu. Ya, Allah membalas sesuatu dengan yang lebih baik. In tansurullah. Ya kan? Apabila kalian menolong agama Allah. Ini dari siapa? In tansurullah. Dari kita kepada Allah atau dari Allah kepada kita? Dari kita kepada Allah. Apabila kalian menolong agama Allah. Betul-betul menolong agama Allah. Apa yang dibalas oleh Allah? Yansurkum. Sudah itu aja? Allah akan menolong kalian. Sudah? Tidak. Tambah lagi yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, intansurullaha qul intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Subhanallah. Allah membalas dengan yang lebih baik. Wal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidaklah ada kebalasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Ihsan dari kita kepada Allah, dan Allah tidak butuh ihsan kita, ya kan? Apalagi butuh kepada ihsan ini, tidak butuh, ya kan? Sementara ihsan butuh kepada Allah, kan gitu. Ya, ihsan kita kepada Allah, amal kita kepada Allah, Allah tidak butuh. Amal kita kepada Allah itu adalah sangat-sangat sedikit, sementara balasan dari Allah luar biasa. Begitu. Jadi Allah itu membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Ya bayangkan, bayangkan ini. Antum sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh. Apa yang antum dapatkan? Ad-dunya wa ma fiha khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi jangan sombong, Mas. Sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya di akhirat itu seperti apa? Maudhi'u sauti ahadikum, hanya seperti cantolan cemeti kalian. Itu sholat 2 rakaat dapat 1 cantolan, gitu ya. Tapi cantolannya khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita bayangkan, mosok ada cantolan cambuk kok lebih baik dari dunia dan seisinya ini, gimana ini? Ingat, inna fil akhirati mala, inna fil jannati mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbin bashar. Ya, di jannah itu ada perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, ya, dan tidak pernah terbersit dalam pikiran benak manusia. Ini luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa ya'tillah, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini adalah balasan atau naam balasan bagi Allah atau afan balasan dari Allah bagi orang-orang yang murtad dari agama Islam. May yartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad dari agamanya, pasti Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kesempatan bagi kita, ya, untuk bersantai-santai. Ya, mumpung ini kan subhanallah, ya kan? Kehidupan manusia terus bergulir. Kalau kita tidak meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, ketinggalan zaman, Mas. Boleh orang mengatakan zaman kini kok enggak taat pada Allah, ya kan? Ya, zaman kini kok tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena balasannya akan mengena kita sendiri. Kita akan digantikan satu kaum yang mereka jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal apa? Menggigit jari. Subhanallah. Maka ini hasungan bagi kita untuk tetap bertahan istiqomah. Setiap datang kaum yang kita lihat di itu adalah cinta kepada Allah, kita berusaha bagaimana kita ini lebih cinta kepada Allah dibandingkan dia. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, apabila engkau melihat orang lain itu menyaingi engkau dalam masalah dunia, ya, fanafisu fil akhirah, maka saingilah dia dalam masalah akhirat. Jangan mau kalah dalam masalah akhirat. Dunia kita boleh kalah, akan tapi akhirat kita tidak boleh kalah. Fastabiqu al khairat. Nah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berperang, berjihad di jalan Allah, ya, sebagaimana kokohnya atau bangunan yang sangat kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud." Wa huwa al-ghafur al-wadud. Al-ghafur adalah as-satr, ya, zat yang menutup dosa-dosa kita, ya. Zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni, ya, dan menutupi dosa-dosa kita. Adapun wadud adalah dari kata wud, yaitu khalisul hub, cinta yang murni dan cinta yang sangat lembut, ya, cinta yang murni dan cinta yang sangat sangat lembut. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya. Dalam ayat-ayat berikut ini, ya, Allah Subhanahu wa taala atau as'afan penulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah maghfirah. Rahmah dan maghfirah. Apa rahmah itu? Kasih sayang. Kenapa kok harus dibahas? Karena ada beberapa kelompok mereka mengaku Islam, akan tetapi tidak mengisbatkan, tidak meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah. Kenapa? Karena mereka mengatakan apabila Allah memiliki sifat rahmah, berarti sama dengan makhluknya. Karena mereka berpendapat rahmat itu menggambarkan kelemahan. Apa mereka katakan? Rahmat itu menggambarkan kelemahan. Jadi kalau ada orang kok sayang pada orang lain, berarti lemah, ya kan? Lemah, tidak mampu berbuat. Saya tidak mampu menyakitimu karena saya menyayangi dirimu. Lemah atau kuat kalau seperti itu? Lemah, ya kan? Padahal tidak seperti itu. Bahkan rahmat di kalangan makhluk pun menggambarkan apa? Kekuatan. Lihat bagaimana seorang bapak rahmat kepada anaknya. Seorang yang kuat rahmat kepada yang lemah. Ini justru menggambarkan apa? Kekuatan. Karena dia memiliki kekuatan, maka dia menyayangi yang lemah. Menyayangi anaknya yang belum bisa lari kencang. Dia gendong, dia bopong, lari dari tsunami. Lari dari kejaran makhluk yang buas. Dia rangkul untuk melindungi dia dari terjangan peluru. Ini menunjukkan sifat rahmah atau apa? Rahmah. Menunjukkan kekuatan ataukah kelemahan? Kekuatan. Demikian juga halnya dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sifat rahmat Allah adalah menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menyayangi itu adalah orang yang kuat. Ya. Kalau lemah itu bukan rahmat namanya, ajiz. Apa itu ajiz? Ajiz itu adalah lemah. Ya. Kalau aziz, kuat, perkasa. Tapi kalau ajiz, apa? Lemah. Kalau sebagian orang mengatakan Abdul Aziz, artinya apa? Hamba yang maha kuat. Tapi ada sebagian ikhwah mengatakan Abdul Aziz. Benar atau enggak? Pernah dengar ini? Siapa? Wow, enggak tahu. Pokoknya ada. Makanya hati-hati. Ya, sebagian daerah itu kalau mengatakan Abdul Aziz menjadi Abdul Aziz. Ini bahaya. 180 derajat. Ya, walaupun itu adalah dialek, tapi tolong ketika menyebutkan nama-nama Allah, ya, maka harus betul-betul hati-hati, ya. Yang benar adalah Abdul Aziz. Rahmat justru menunjukkan kekuatan. Kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mencakup, menguasai segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Yani mengucuri segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan menguasai segala sesuatu dengan ilmu-Mu. Yani ilmu-Mu dan rahmat-Mu telah menguasai segala sesuatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala kataba al-kataba al-khalqa, yani Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya penciptaan, ya, kataba al-qalam ma alama al-khalqi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala atau memutuskan segala keputusan atas para hamba-hambanya, maka di antara yang ditulis al-qalam adalah anna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya kasih sayangku melampaui kemurkaanku. Ya, Allah Subhanahu wa taala terkadang murka terhadap orang-orang yang bermaksiat, tapi kalau hambanya sudah bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Dan rahmatku mencakup segala sesuatu, sampai orang kafir dikasih sayangi oleh Allah, diberi makan, ya, diberi minum, diberi pakaian, diberi nyawa, ya, subhanallah, diberi anak, diberi istri, diberi ketenangan hidup terkadang, ya kan, ketenangan hidup yang, ya, ini ketenangan hidup yang nisbi, yang apa istilahnya, bukan nisbi, yang hakikat sama apa, semu, ah, pintar antum, masya Allah, ya kan, kesenangan hidup yang semu, bukan yang hakiki, betul, semu itu lawannya hakiki, nyata, ya, nyata dan semu, hakiki dan tidak hakiki, begitu, ya. Hakiki dan tidak hakiki, begitu. Jadi begitu, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan. Allah, rabbukum artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas dirinya sifat kasih sayang. Siapa yang mewajibkan atas Allah? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan? Fadlan, ya, karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan paksaan. Karena Allah ingin memberi karunia kepada hamba-hambanya. Ya, ingat itu. Allah mewajibkan atas dirinya adalah karena apa? Itu ingin memberikan karunia kepada para hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya tidak bisa mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah wa huwal ghafuru ar-rahim. Dan dia adalah zat yang maha ghafur, maha mengampuni dan maha rahim, maha penyayang. Fallahu khairun hafidha. Allah adalah sebaik-baik zat yang menjaga. Hafidhon atau hafidhon, sama. Ya. Abdul Hafid atau Abdul Hafid, kedua-duanya sama. Kalau di sini katakan, Fallahu khairun hafidha, wa huwa arhamur rahimin. Dan dia adalah zat yang paling memiliki sifat kasih sayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang beriman, ya, menjaga amal-amal mereka, menjaga supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan yang lain-lain. Yani al-hifdz, ada hifdzul am, ada hifdzul khas. Allah menjaga secara umum dan menjaga secara khusus. Maksudnya hifdzul am itu bagaimana? Allah menjaga, memberi jaminan kehidupan bagi semua makhluknya. Menjaga supaya alam semesta ini tidak kacau. Orang yang kafir juga dijaga, ya, diberi apa namanya, otaknya diberi tempurung, itu kan penjagaan Allah, ya kan? Orang kafir, maka orang kafir tidak kita dapatkan otak tanpa tempurung, tidak ada, ya kan? Atau dada-dadanya diberi tulang rusuk, ya, supaya menjaga organ-organ yang di dalam. Ini adalah bentuk hifdzul am, penjagaan Allah secara umum, ya. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga mata kita supaya tidak kemasukan kotoran dengan diberi apa? Kelopak mata. Bayangkan kalau ada mata melolol terus, ya kan? Atau tidak ada mata, ada mata tapi tidak ada itepnya. Ini hifdzul am. Itep itu apa? Bulu mata. Ya kan? Ini hifdzul am. Allah menjaga secara umum. Adapun terhadap hamba-hambanya yang beriman, itulah yang disebut dengan hifdzul khas, penjagaan secara khusus, amalannya dijaga supaya tidak rusak, ya. Kemudian keimanannya dijaga supaya tidak kemasukan apa, syubhat dan juga syahwat dan seterusnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya, bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala, atau sekilas sebelum kita selesaikan, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang mengisbatkan adanya sifat rahmah, kasih sayang, dan juga sifat maghfirah pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah taala, bismillahirrahmanirrahim. Ini di surat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa ini? Sebagian ulama mengatakan di surat Al-Fatihah. Tapi sebagian ulama menyebutkan ini adalah bagian dari ayat di surat apa? An-Naml, gitu ya. Kisahnya Ratu Saba yang telah kita dengarkan bersama Syekhuna Syekh Muhammad bin Abdul Latif, kisahnya, ya kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi potongan dari ayat di surat An-Naml. Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmah yang dzatiyah, sifat rahmah yang ada pada diri Allah, yang melekat pada diri Allah. Ini sebagai tambahan saja terhadap apa yang kemarin telah kita bahas. Ar-Rahman, ya, menunjukkan Allah itu bersifat rahmah yang melekat pada dirinya. Yakni sifat dhatiyah. Sifat yang melekat, tidak mungkin terpisah pada diri Allah. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama Allah yang menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu mengenai hambanya. Mengalir kepada hambanya. Bisa difahami? Ya. Sifat Allah dhatiyah itu pada Ar-Rahman. Kemudian sifat yang mengenai hambanya, ada pengaruh pada hambanya, itu adalah dengan terkandung pada nama Allah Ar-Rahim. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwasanya Allah merahmati, kasih sayang kepada hamba-hambanya, terutama hambanya yang beriman, Dia Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Begitu ya. Jadi rahim itu adalah nama Allah Ar-Rahim yang mengandung sifat rahmat, yang sifatnya itu tata'adda. Tata'adda itu apa? Meluas, mengenai, pengaruhnya mengenai hamba-hambanya. Jadi kalau kata-kata Ar-Rahim itu digunakan untuk menggambarkan bahwasanya rahmat Allah itu mengenai hambanya. Ada yang mengatakan bahwasanya Rahman itu adalah Rahmanud Dunya, Warrahim adalah Rahimul Akhirah. Rahman itu adalah sifat Allah yang ala wazni fa'lan, artinya imtila', penuh. Saking penuhnya rahmat Allah mencakup apa? Kafir dan juga mukmin, mencakup hewan dan juga yang lainnya, ya. sifat Allah rahmat yang meluas, mencakup segala makhluknya. Itu Rahman. Adapun Rahim adalah sifat rahmat Allah yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Akan tetapi wallahu ta'ala a'lamu bisawab, beberapa masyayikh, beberapa ulama merojihkan pendapat yang pertama tadi, yaitu pendapatnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rahman itu adalah menggambarkan sifat dhatiyahnya Allah, ya, rahmat yang melekat pada diri Allah, sedangkan Rahim adalah nama Allah yang menunjukkan sifat rahmat yang mengenai hamba-hambanya. Dan ini tidak, sama sekali tidak berlawanan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun yang lain, ya, sama. Ya, ini adalah sifat rahmat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.